chapter 29, verse 22. Lachen ko amar Adonai el beit Yaakov asher pada et Avraham lo ata yevosh Yaakov velo ata panav yechevaru.